halkani waa Washington laanta afka Soomaaligeeda aad V O A da oo titoos nooga dhageysanaysan muujidaha gaagaaban ee 19.19 iyo FM yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
waxaan waxaan dhigaystaal dhammaan tiimba waa aroor sabti ah bisha abriilna waa 8/2017 idaacadda saaka ee caalamka wadajir waxaa halkan idin kaga soo jeedinaya sahra cabdi axmed iyo anigoo ah falastiin xamed iimaan.
yana sadexayay buu yiri hooyo waan baxayay in soo dhicee waxaan yiri hooyo kasoo noqo yaman halka ama joog ama kasoo noqo uu diiday yaman markuu ka baxay uu dhowr casho sii maqnaa buu magaalada sancamarku marayay buu sanca ku xanuunsaday wuxuu galay meel dhaktar ah dhowr haddana muddo jil aan ka yaray buu joogay.
taasi waxay ahayd hooyo wiilkeeda uu ka mid ahaa dadkii lagu dilay duqeyntii loo geystay doon ay Soomaali saarnaayeen dalka Yemen oo aan weli la aasin meydka wiilkeeda iyo dadkii kaleba. Warbixin ayaan idin hayna.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah heshiisyada dekedaha Soomaaliya iyo saameynta ay ku yeelan karaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xanuunada dhimirka oo uu ku soo badanaya dadkii uu ku dhacay iyo shaqaalihii caafimaadka ee cudurkii Ebola ee dalka Sierra Leone uu saameeyay.
qodobo kalena waan idin haynaa dhegeystayaal iyo kaalmihii sugaanta. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. gantaalkii Mareykanka ee jawaabtu waa ahaa dowladda Syria oo hubka kiimikalka ah oo ay isticmaasho ku disho 100 qof oo shacab ah ayaa sii xumeeyay xiriirka u dhexeeya labada dal Mareykanka iyo Ruushka oo ah laba waddan markaasi oo saaxiib dhow la ah dowladda Syria. sida lagu sheegay war qoraal oo kasoo baxay aqalka Kremlinka, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay shalay oo Jimcaha ahayd in duqeynta Mareykanka ay dhaawac weyn ku keeni doonto xiriirkii labada waddan ayna u arkaan in ay tahay arrin ka hor imaanaysa qawaaniinta u degsan caalamka. iyagoo markaasi ka jawaabaya weerarka Mareykanka ayaa Ruushka waxay sheegeen in ay hakiyeen heshiiska ay hore u wada galeen si looga baaqsado shilal isku dhacyo ah oo ka dhex dhici kara diyaaradaha militariga Ruushka iyo Mareykanka ee ka dagaalamaya hawada Syria.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa aqbalay casuumaad uu u fidiyay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo uu ku martiqaaday waddankiisa dhammaadka sanadkan, inkastoo aanan wax muddo ah loo qabanin xilligaasi. warkan ayaa yimid mar labada mas-uul iyo saddex ka mid a golaha wasiirada ee xukuumadda Donald Trump ay wada joogeen Florida, halkaasi oo madaxweynaha Shiinaha uu kula hadlay madaxweynaha Mareykanka looguna sheegay warbaahinta ilaa iyo inkastoo aan la sheegin muddada ay qaadan karto islamarkaasina wax faahfaahina aan laga bixinin safarkaasi. xogayaha ganacsiga ee Mareykanka ayaa haddana waxa uu sheegay Jimcihii shalay ahayd isagoo la hadlay wariyaasha in dowladda Shiinaha iyo tan Mareykanka ay isku afgarteen 100 cisho oo qorshe ganacsi ah oo Shiinaha ay la geliso dowladdan Mareykanka. subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A da. haddii aan ku bilowno, maamulada Soomaaliland iyo Puntland ayaa heshiisyo la galay dalka Imaaraadka Carabta oo la sheegay in ay dhisayaan maamulayaan dekedaha ku yaala dhulka maamuladaasi ay ka taliyaan. maamulka Puntland oo isaga heshiiskaasi kii ugu dambeeyay la galay Imaaraadka Carabta ayaa waxaa heshiiskaasi warbixintan ku eegaya Jaamac Boole Jaamac.
heshiiska maamul goboleedka Puntland iyo shirkadda Dubai World Port ee dekedda Boosaaso ayaa abuuray hadalhayn badan oo ay dadku iska weydiinayaan halka ay Soomaaliya ku socoto. hadalhaynta qaar ayaa imaanaysa haddii heshiisyada isdabajooga ah ee Berbere iyo Boosaaso sida ay ku dhaceen ay tahay ifafaalada federaalka Soomaaliya inuusan mustaqbalku ahayn mid qurux badan. سعيد محمد راغي ووزيرك الدكاده قاديد كيلا دقالن كدنبيه بدا وحا اشرح يا هشيز كان
كده اللي يبدي ويا درجه بطلان وحي ودست حدين هشيز استاسو ككوبان ان بوساس لغا ديسو دكيد اسوب او اه 450 دراس كده ما هي 12 ان هي هاي دفس كده اما ماركت بشه دي قلتان كما رت بدو انا وانا مشان هي ما دام وسيت الدكاده هي دكيدو ان يسكدي هي انا سن حمرها أما تنك إسماعيل هم نقطه أما تندر برا هم نقطه
وزير سعيد أيا إنور دقيقيو هشيز كذا قال أهان إيه وقت بقى أنت وقاضنا إيوه
وحنا غادي تمرك هالفيس كقوادين للجليو غالي اللي هي صد المليون بحنا كذا فيس كلا بعض وعادي مرقعة عادي وقت جاي ذي نقطيان لقول درا لبب غلاو بتيك ساس ودمينا لا بغلاو مليون دا توت الفضح بغالي صد اللي ليح مليون هشيز كوا حسون يا رنتي لبست النوع إيوه ليح بلاد ويكون دمان إسال لكن هشيز كوا وقت يسوع هذا صد ما هو قرر وحوي اللي هي صد البلاد لحن شها شعر كصومالي بايسكله dowladda Puntland wakiil ha uga haato gacan ku haynta maamulka weyn waxa ay yeelanayaan laakiin hantida umada Soomaaliyeed baa kale
qaar kamid ah guud ahaan bulshada Soomaaliyeed iyo gaar ahaan reer Puntland ayaa sida heshiiska loo galay ay dowladdu u maamushay u arko mid mugdi ku jira
runtii heshiiskaas lagu galay Imaaraadka oo madaxweynaha Puntland uu saxiixay aragti ahaan ana waxaan oran lahaa in wadanka la hormariyo oo dadkiisa iyo barnaamijyada laga shaqeeyo iyo wixii horumar u ahaa ee go'aan uu qoto way fiican tahay guud ahaan laakiin waxa aad u fiican in waxa la hormarka oo maariyo ma dadka dadka boosaaso iyo dadkaha Soomaaliya ku yaala dhamaantood lagu keenay maal gelin Soomaaliyeed umada Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya dhistay waxa ila fiican in ay noqoto mid horumarinaysa ama sanbaniga la siinayo operatorka sida hadda DD World ugu maqalaaynay horumarin ay ku sameeyayso waxa fiican in umada Soomaaliyeed si aad ah heshiiska u arkaan waxa ila fiican dawladdu intaan ay talaabo qaadinayso bandhigto oo ay dadku ku qancaan in muddo 30 sano ah hadda heshiiska ku qoran baa la yiri kasana waxa la gelinayo iyo waxa uga soo baxaysa kambaniga iyo faa'iidada wadanka ugu fadhido intaba waa inay wax cad tahay
barasare Cabdi Ismaaciil Samatar waa madaxa waaxda juqraafiga bay'ada iyo bulshada ee jaamacadda Minnesota sidoo kalena Cabdi waxa uu gudoomiye u ahaa gudigii anshaxa ee doorashadii federaalka ee dhacday 8 bishii 2 ee sanadkan waxa uu nala wadaagaya fikirkiisa ku aadan heshiiskan
walaalka ugu horeeyay jaamacad salaaman tahay iyo dadka ku dhageysanayaa talabaadna waxa weeye in dakadaha iyo qorrada wadanka la dhiso umada oo dhan ayay tan ugu jirtaa in jiilka la dhiso waa isku wada mid oo wadanku u baahan yahay sidee baa loo dhisayaa yaa dhisaya xaqiiqda lagu leeyahay su'aal ku weeye marka hadda distoorkan qabyada hadda xiriir caalamiga ah waxa ku shaqula dawladda dhexe ayaa ku shaqula dawladda goboleedka isku mashquula marka hadii dawladahan goboleedada saxeexanaya waraaqahan haday aaminsan yihiin in qaran Soomaaliya jiro la doonayo qaran Soomaaliyeed ee dadkada way ka noqon lahaayeen inay galaan ma aha runtii in dawladda dhexe ay la xajooto wixii gobolka dalka ee dantiisa iyo wadanka oo dhan dantiisa la isku eego dibedna markaa la galo kuwaasi wad gobolkuna wuxuu xaq u leeyahay inaan laga xadi karin oo xaraan tahay taasi waa taas weeyaan xataa distoorka la leeyahay waa qabiil uu qeexaya wixii amuurada dibadeed iyo xiriir caalamiga inay dawladda dhexe iyadu gacanta ku hayso
ugu dambeyntii barasare Cabdi Ismaaciil Samatar ayaan weydiiyey waxa uu xalku noqon karo hadii maamul goboleedyada qaarkood aysan u joojinaynin dawladda federaalka
intana taa u gelin walaal waxa weeye xalku waa ka hadli doonaa horta waxa weeyaan barbara waxa lala saxeexday dekad in dib loo dhisto iyo in saldhig laga dhisto imaaraadka lala saxeexday tan boosaasna waa sidii si leh marka dadka soomaalidu marka ugu horeysa ha ogaadaan carab u naxasa oo islaamnimo iyo adduunyo kale ugu naxasa soomaali korena umay jirin mana jiraan hadeerna waxaanad moodaa kuwa imaaraadku gaar ahaan inay ku tala jiraan sidii loo kala qayb qaybin lahaa oo meel walba goonidooda ay ugu yeerin lahaayeen haddii markaa laga hadlayo su'aashaadii ahayd xalku muxuu yahay xaqu wuxuu yahay dowladdan dhexe wasaaradda amuuraha dibadda si degdeg ah intay isku ururiso aan hay ugu tagto imaaraadka haddii imaaraadku ay yeeli waayaan loo tago African Unionka ama midowga Africa iyo jamciyadda quruumaha sidii badda Kenyaba layskaga celinayay in layskaga celiyo oo markaa halkaa la galo waxa si taa ka wanaagsanaan lahaa iyadoo Cabdiwaligaas iyo Farmaajo intay isku yimaadaan hay yidhaahdaan dadkii danta wadanku maxay yihiin arrintan haddii la doonayo dekadiin la dhisana sidayn u maareyna
heshiisyada caalamiga ah ee muuqda iyo kuwa aan muuqanba ay galayaan cid aan ehelkeedii ahayn waxay ka mid yihiin walaacyada soo kordhay markii iftiinka nabadda uu soo kaahay.
Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Qoysaska dadkooda ku waayay duqeyntii doon ay saarnaayeen qaxooti Soomaali ah oo ku sii jeeda dalka Suudaan kana baxday Yemen bartamihii bishii Maarsh ayaa dalbanaya in loo duugo meydadkaasi oo la soo warinayo inay weli ku jiraan qaboojiyaal lagu xareeyay goob ku taala deegaanka xudeyda ee dalka Yemen. Haddaba Sahra Cabdi Axmed oo la xiriirta ehelada qaar ka mid a dhallinyaradaasi ayaa warbixinta nooga diyaarisay.
Ehelada meydadkan iyo dhaawaca dadka qabo ayaa waxa ay si weyn haatan uga codsanayaan dowladda federaalk ee Soomaaliya in loo duugo meydadkooda oo aanan la aasin tan iyo bishii Maarch bartamaheedii markaasoo gantaal lagu weeraray doontii ay la socdeen xilli habeen ah dadkaasi muhaajiriinta ah badda Yemen bartankeeda. Magaalooyinka dadka ugu badani ay ka yimaadeen ee ehelkooda haatan cabashooyinka ay ka soo burqanayso ayaa waxaa ka mid a Burco, Laascaanood, Hargeysa, Boosaaso iyo Boorame. Inkastoo ay jiraan dad aan sidaas u badneyn oo iyaguna ka yimid gobollada kale ee Soomaaliya markoodii hore, dhallinyaradan ayaa bilooyinkii ugu dambeeyeyba waxay qorsheynayeen safarkooda ay ku tegayaan waddanka Suudaan, halkaasi oo iyagoo u sii socda gantaalka lala helay. Faadume Yuusuf Heebe oo ka mid ah meydadka ilaa iyo haatan la helay waa gabar aad u da'yar. Hooyadeed horey ayay ugu dhimatay saxaraha iyadoo markaasi tahriib ahayd, aabaheedna waxa uu galay xanuun miyir-doorsan kooma ah markii uu ogaaday geerida gabadhiisa, waxaana lagu dabiibayaa isbitaal ku yaallo Hargeysa. Sidaasi waxaa ii sheegtay eedadeed Sahra Xuseen Axmed oo ka mid a dadka codsanaya haatan in meydadkaasi la duugo.
Hooyadeedna horey bay u dhimatay oo ay saxaraha ugu dhimatay intay sidan oo kale u tahriibtay. Aabaheed laftigeedu haddan waxaan sanayaa koomaba ku jiraayo u yaallaa meel Hargeysa, dharka Hargeysa kelyaha taagan baa la yidhi. Waa laga yidhahan waa maydhana marka jir way ka baxsatay Hargeysa
haye.
Aabaheed marka way baxsatay, saddex jeer horuu soo qabtay marafaadkii way basaasay joogtaa markay maqleen odayguna waa xanuunsanayo maagi dikabadabatigni Yemen bay joogtaa unbaaba lagu warhela
Sahra ayaa waxay ii sheegtay in meydka marxumad Faadume Heebe oo haatan ka mid a dadka lagu hayay firinjijeerada in ay aad uga walwalsan yihiin isla markaasina ay uga xanuun badan tahay geeridii ku timid.
Waxaan dalbanaynaa de dadkaas meydkooda ilaa xilligan u yaallo dadka in la aaso de waxa weeye dhibaato aad iyo aada badan bay nagu haysaa. Qof waxa weeye ilmihiisi la dilay oo weliba ilma yar waxa weeye markii horena maskaxda laga hadlay markii dambena la dil gacan lagu dilay markii xigta ilaa xilliga ayaala dhibaato aada iyo aada badan waxa weeye waad garanaysaa qof ilmihiisi la dilay xanuun aada badan bay nagu haysaa. Mid dhaqaalood, mid maxaan sheegay naf dhiig, mid waxa weeye qof ilmihiisi xilliga ayaalo dhibaato aada ma leh xillima waa aad badan ku xanuunsanayna.
Si lamid a qoyskaasi marxuum Maxamed Maxamuud Maxamed oo ahaa 16 jir iyo dhowr bilood ayaa duqeyntaasi ay hooyadiisi iyo aabihiis oo cunugii labaad oo keliya uu u ahaa uu uga geeriyooday. Hooyadiis Aamino Cumar Siciid oo ku sugan Laascaano ayaa khadka taleefoonka iigu warantay.
Da'diisu waa 17 bil ka dhiman tahay. Anigu waxaan jiray magaalada Hargeysa, isaguna guriga keligii buu joogay oo dad asxaab oo ehelkiisi la joogay. Wuxuu marka aan maqlay wuu tegayaa, wuu iga qariyaya. Markuu Yemen ka baxayay buu yidhi hooyo waan baxayaa, ii soo dhicee. Waxaan idhi hooyo kasoo noqo Yemen halka ama joog ama kasoo noqo. Uu diiday Yemen markuu ka baxay uu dhowr casho sii maqnaa buu magaalada Sanca markuu marayay buu Sanca ku xanuunsaday.
Waxay ii sheegtay Aamino Cumar oo ay la walwalsan tahay inaysan cunugeeda raq iyo ruuxaynin, haatanna ay aad u rabi lahayd in meydkiisa la aaso. In kastoo aan si rasmi ah loo ogeyn tirada dhimashada ee dadkii doontaasi saarna, haddana kuwa dhaawacyada ayaa waxa ay ku sheegeen in dadkaasi dhinta ay ahaayeen ku dhawaad 50 qof, inta yar ee ka badbaadayna dhaawacyo firiro u badan ee ku yaalaan qaarkood. Hase yeeshee lagu hayo, sida ay noo sheegeen qaarkood oo VOA-da la soo xiriiray xabsi ku yaala Xudeydiya, halkaas oo ay sheegeen tan iyo bishii hore bartankeedii inay dalbanayeen in laga sii daayo. Maxamed Jaamac Cabdi ayaa isagu noogu waramay sidan.
Walaalinta xidhan baan ku jiraa, dadka xidhan waxaa ku jira dad xabadna madaxfasiri jirto, gacamaha xabadi kaga jirto, caloosha xabadi kaga jirto. Waxaa meeshana keentay markii hore niman jooga xileeda baana keenay askara, waxay nagu yiraahdeen halkan waxaan idii keenay ammaan. Markii dambena UNT baa noo timid, UNT waxay tiri halkan ammaan baa u joogtaa, waa idiga saaraynaa. Walaal waxay imaan walba yiraahdaa waa idiga saaraynaa. Markii dambe waxaan ogaanay inaan nahay dad xidhan oo xasbi ku jira, waayo qof ka mid a markuu dhaawaca ku soo kaco waxaan nana dhaktar kirgeeya
dhalinyarada xiran iyo kuwa meedadka ee aanan weli la duugin ayaa eheladooda waxa ay si wada jira uga codsanayaan dowladda Soomaaliya, maamulada jira, hay'adaha iyo sidoo kale qaramada midoobay inay ugu hiiliyaan sidii ay dib ugu soo nabad celin lahaayeen kuwa dhaawacyada qaba ee lagu hayo xabsi la sheegay inuu ku yaalo deegaanka Baabul Mandab ee dalka Yemen. Falkaan duqeynta ee qaxootigan ay ku la'edeen ayaa waxaa markii uu dhacay cambaareeyay hay'adaha u dooda xuquuqda dadka oo ka dalbaday dhinacyada dagaalka Yemen inay caddeeyaan ciddii geysatay khasaaraha weerarkaasi shacabka lagula kacay. Laakiinse ilaa iyo haatan, qoysaska intooda aan la xiriiray amaba aan wareystay ayaa ii sheegay xataa inaysan aqoonin diyaaradaha sida ula kaca ah ee bareerka ah u duqeeyay doontii ay saarnaayeen dhallinyaradii ayaga ka tahriibay.
Sahra Cabdixmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halka aad kala socotaana waa VOA Washington.
Mar kale subax wanaagsan dhageystayaal. Shalay waxay ahayd maalinta caafimaadka dunida. Halku dhiga sanadkan waa qalbi jabka dalka Sierra Leone, xanuunka dhimirka waxa uuna culays uun ku sii biirinayaa caqabadihii taagnaatan iyo intii dalkaasi uu ka dilacay xanuunka Ebola. Waxaana ay saraakiisha caafimaadku arkayaan kororka baahiyeed ee uu keenayo xanuunka dhimirka. Wariyaha VOA-da Nina DeFries ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Freetown. Falastiin Axmed Iimaan ayaa si soo koobaysa.
Mustafa Kalon waxa uu ka soo badbaaday xanuunka Ebola oo ku dhacay wuxuu sa xanuunkaasi ku waayay oo u dhintay xubno badan oo qoyskiisa.
Whenever I think of my parents, I feel depressed.
Mar walba oo aan ka fikiro waalidkay, waa aan niyo jabaa. Kalon waxa uu sheegay inuu bilaabay inuu qamriga aad u cabo si uu isku ilowsiyo murugada uu dareemayo. Waxaa laga daweynayay xanuunka Ebola marka ay waalidkiis u geeriyoodeen xanuunka. Ma uusan macsalaameyn, mana oga meesha lagu aasay. Mararka qaar waxaa Kalon u raacaa saaxiibadii oo iyana cudurka ka soo badbaaday marka ay soo booqanayaan qabriyada eheladooda. Waxaan dareemaa inaan dhimanayo. Mar walba waan ooyaa. Marka aan halkan imaado, waxaan dareemaa caro iyo murugo, waayo qabrigii waalidkay ma heli karo. Meydadka dadka xanuunka uu ku dhaco waxaa si fudud looga qaadi karaa oo ay u gudbiyaan xanuunka Ebola. Inta uu socdo xanuunkaasina si degdeg ah oo dhaqsiyo leh oo ammaana ayaa dadka loo aasayay, taasoo muhiim u ah joojinta cudurka. Mana jirin diiwaangelin iyo calaamado qabriyada loo sameynayo mararka qaar. Sanadkii 2014 ilaa 2016 waxaa u dhintay xanuunka Ebola in ka badan 11,000 oo qof. Intooda badan waxay ku dhinteen galbeedka Afrika. Sierra Leone oo kaliyana waxaa ku dhintay in ku dhow 4,000 oo qof. Dadka ka soo badbaaday xanuunka waxay wajahayaan cuqdad iyo waliba gees u riix. Kalon waxaa iska fogeeyay bulshadiisi. Waxa kaliya ee taageerayna waxay ahaayeen midow ay leeyihiin dadkii ka soo badbaaday xanuunkan oo gacan ka geystay inuu soo bogsoodo.
When most time I am among my colleague survivors, we explain.
Marka aan la joogo saaxiibadeeda xanuunka iyana ka badbaaday, waxaan nafteena u sharaxnaa waxyaabihii aanu soo marnay. Taasina waxay inaga caawisaa inaan ilowno wixii aanu soo marnay, isla markaana aan mustaqbalkeena wajahno. qaar badan oo ka mid ah dadka ka badbaaday xanuunka dalka Sierra Leone waxay marayaan culaysyo badan sida uu sheegay Dr. Stephen Zavalia oo ka mid ah dhaqaatiirta dalkaasi ee xanuunka dhimirka.
Our data has not been analyzed yet, but I can tell you from what I have participated in
quite high. Waxaan se ku sheegi karaa in xanuunada dhimirka ee dadka uu xanuunka Ebola ku dhacay ee aad u sarreeyso.
Saynisyahannada ayaa daraaseynaya dhammaanba calaamadaha loo yaqaano xaaladda caafimaad darro ee kadib cudurka Ebolaha soo wajahda dadka cudurka ka badbaada. Calaamadahaasina waxaa ka mid ah arag la'aan, xanuun ku dhaca kala goysyada, daal, iyo weliba dhanka dhimirka sida niyad jab iyo walwal. Xanuunka dhimirka waa mid dhibaato ballaaran ku haya dalka Sierra Leone, waxaana lagu qiyaasaa in 240,000 oo qof oo dalkaasi ku sugan ay xanuunka niyad jabka daris leeyihiin. Florence Bengana, madax ka ah xanuunada dhimirka oo ka socota hay'adda WHO oo ku sugan dalka Sierra Leone, ayaa sheegtay in iyagoo kaashanaya wasaaradda caafimaadka ay tababareen 60 ka mid ah saraakiisha caafimaadka si ay ula tacaalaan xanuunka dhimirka ee dadka uu saameeyay cudurka Ebolaha.
So we are trying to get services down to as many people as possible, and below that we are training.
Waxaan isku dayeynaa in aan adeeg u helno dad aad u badan. Waxaanu tababaraynaa shaqaale caafimaad oo baranaya gargaarka degdeg ah ee xanuunada qalbiga ku dhaca. Marka waa ay aqoonsan karaan, waxaana ay dhageysan karaan dadka oo ay caawini doonaan.
Waxaa kaloo ay sheegtay in dadka xanuunka dhimirka uu ku dhacay aysan ahayn oo keliya dadka xanuunka ka badbaada, balse ay yihiin dadka xanuunka dhimirka uu soo wajahay, shaqaalihii caafimaadka, kuwii aasayay dadka xanuunka u dhintay, iyo dadkii kale ee ku lugta lahaa, sida kuwii gurmidka u fidinayay dadka xanuunka uu haleelo. Waxaana ka mid ah dadkaasi Naadiya Yana Yila. Waxay ahayd qof bulshada caawinaysay si ay sare ugu qaada baraaruga dadka ee xanuunka Ebolaha. Dhageysiga sheekooyinka dadka ayaa mararka qaar ahayd mid xanuun iyo saameyn mugweynba leh.
I cried endlessly. I think, well, for me that's my way of dealing with depression. Like I just
waxaan kala go'lahayn. Taasina waa qaab aan ku xalliyo niyad-jabkayga. Waxaan noqday goono u joog go'doona. Mararka qaar haddii aad ooso, dhabtii way ku caawinaysaa. Haddii aadan ooyi karin, waa in aad hesho dad aad la hadasho.
Waa fariinta maalinta caafimaadka adduunka. Dadku waa in ay qof uun la hadlaan haddii ay qalbi jab dareemayaan.
Warbixintaasi magaalada Freetown ay ka soo dirtay wariyaha VOA-da Nina De Fries waxa ay nala socodsiinaysay Suuro Kubise Falastiin Axmed Iimaan halkaasi aad ka dhageysanayseen. Waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da isla Falastiin. Haatana balqodobadii wararkeena ugu waaweynaa mid iyo laba aan ka codsado.
Mahadsanid Sahra. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa aqbalay casuumaad uga timid madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo ku marti qaaday waddankiisa dhammaadka sanadkan, inkastoo aanan wax muddo ah loo qabanin. Warkan ayaa yimid mar uu 3 ka mid ah golihiisa wasiirada ay jeedinayeen khudbad halkii uu ku marti qaaday Champagne aqalka gobolka Florida uu ku leeyahay madaxweyne Trump, looguna sheegay warbaahinta Shiinaha ilaa iyo haatan lama sheegin faahfaahin intaasi dheer. Gantaalkii Mareykanka ee jawaabtu ahaa dowladda Suuriya isticmaalkeedii hubka kiimikalka ee dilay 400 qof ee rayidka ah ayaa sii xumeeyay xiriirka u dhexeeya labada dal Mareykanka iyo Ruushka. Ruushka ayaa saaxiib dhow la ah dowladda Suuriya, sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay aqalka Kremlin-kana. Madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin wuxuu sheegay shalay oo Jimcaha ahayd in duqeynta Mareykanka ay dhaawac weyn ku keeni doonto xiriirka labada waddan, ayna u arkaan inay tahay arrin ka hor imaanaysa qawaaniinta caalamiga ah. Iyagoo markaasi ka jawaabayay weerarkii Mareykanka ayaa Ruushka waxay sheegeen inay hakiyeen heshiiskii ay horey u wada galeen si looga baaqsado shilalka iyo weliba isku dhacyo ka dhici kara diyaaradaha militariga ee Ruushka iyo Mareykanka ee ka dagaalamaya hawada dalka Suuriya.
Waa tahay Falastiin ee waad mahadsan tahay. Markana waa codka baxsan ee fanaanka Maxamed Aadan Isaaq iyo heeska Burma. Thank you.
goorame dirtu wada udgoonay daamel ku yaalay ubax wada dalaalo dambaladu asaadeen dhaxdu ay furuusahay sida dhuuxi boorame dirtu wada udgoonay daamel ku yaalay ubax wada dalaalo dambaladu asaadeen dhaxdu ay furuusahay sidabaatu dhiganto debi baxay la moote waadigu dheese sidabaatu dhiganto debi baxay la moote waadigu dheese arka wana dhal uyeshe aku arka wana dhal uyeshe wani gan taqaqo wando fayae أحد من المدينة واني قان دقاق واندو فيايت أحد من المدينة amadibi arobka silay gudeh amalamadebi dulbiyale kuyallo ubidina asare sidadul kuyodai amadibi arobka silay gudeh ammalamadeviyottulbiyale kuyallo ubidina asare dolay sidaasba dimirkay guraace kumanda fikaraay dolay sidaasba dimirkay guraace manda fikaraye dai arka wana dhal
atkan macan fanaanka maxamed aadan istaaq iyo heesti boorma ayaa gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddeeni arurnimo sahra abdi axmed iyo aniga oo falastiin axmed iman ayaa idin la socodsiineynay ilaa ay markaan hawada mar kale kulmi doono saacadda xaggeena markay taa ka wadayo barka duhurnimo barnaamijkii dhallinyarada aad dhegaysan doontaan nabadgelyo dhegaystayaal
wani gandaqaqo wando fayaye ahad mel madiganna wani gandaqaqo wando fayaye ahad mel madiganna Thank you. نقول ليو تجرام هذا الكني وامداد دالاتي مرتيان.